Data svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Popis stanovništva predstavlja organizovano prikupljanje raznih podataka o stanovništvu koje u određenim vremenskim razmacima ili po potrebi provodi jedna država. Kao deo popisa stanovništva često se sprovode popisi domaćinstava, poljoprivrednih gazdinstava, izbeglica i sličnog. Većina država organizuje popise u utvrđenom vremenskom razmaku, obično 10 godina, mada ima država kao Kanada, kod kojih je taj razmak 5 godina. Populaciona komisija Ujedinjenih nacija predložila je da se zbog mogućnosti komparacije podataka između raznih država popisi obavljaju krajem 60. 70. 80. ili početkom 1961. 1971. 1981. itd. Ekonomski popisi, popisi fabrika, farmi, preduzeća, rudnika, obično se obavljaju po drugačijem rasporedu od popisa stanovništva. U Srbiji je popis stanovništva trebalo da bude organizovan ovog oktobra. Zbog epidemiološke situacije odložen je za godinu dana. O istorijskim korenima popisa, o značaju popisa, o novinama, ali i o problemima sa kojima se suočavaju popisivači, u današnjoj emisiji Data sveta razgovarali smo sa Ljiljanom Đorđević, načelnicom odeljenja za popis stanovništva u Republičkom zavodu za statistiku. Možete li da verujete da je prvi popis poznat još iz 3800. godine pre nove ere? Primitivne oblike popisa obavljali su Babilonci, a zatim Grci, Hebreji, Kinezi, Egipćani, Rimljani, ali su oni vršeni u svrhu davanja poreza ili uvida u vojnu snagu, pa su obuhvatali skoro uvek samo muško stanovništvo. Posle propasti Rimskog carstva u 5. veku, popisi su nestali za duže vreme. 1086. godine Viljem Osvajač vrši neku vrstu popisa engleskih zemljoposednika i njihovih poseda da bi se utvrdio porez koji bi trebalo da isplate kralju. Popis u američkoj državi Virginiji, koji su izvršili Britanci 1620. godine, još nije imao odlike modernog popisa. Prvi moderni popis obavljen je na francuskoj teritoriji Kanade, u Novoj Francuskoj 1665. i 1666. godine. O istorijatu popisa u svetu, ali u Srbiji, načelnica odeljenja za popis stanovništva u Republičkom zavodu za statistiku Ljiljana Đorđević kaže.
Istorija popisa je duga skoro 6000 godina, tako da se može reći s pravom da je to popis u stvari civilizacijska tekovina. Ti prvi popisi stanovništva jesu sprovođeni za potrebe utvrđivanja brojnog stanja, vojne moći, imovine, ali su svakako imaju izuzetan značaj. Što se tiče savremenih popisa stanovništva, oni su počeli da se sprovode negde krajem 18. i početkom 19. veka, a što se tiče naših prostora, mi znamo da kažemo da je popis 1834. godine u vreme kneza Miloša bio prvi popis ljudstva koji je sproveden u Srbiji. Što se Srbije tiče, u tom periodu 19. veka popisi su sprovođeni skoro na svakih 5 godina, što upravo svedoči o jako dinamičnom procesu i velikim izmenama oslobođene teritorije, znači uvek je potreba postojala da se prikupe podaci o stanovništvu. Krajem 19. stoljeća, u drugoj polovini 19. veka, već na nivou, na svetskom nivou, počelo se razmišljati o tome da bi bilo dobro da svi popisi budu metodološki usklađeni i na kongresima koji su održavani davane su određene smernice državama tako da se prikupe kvalitetni i uporedivi podaci. U Srbiji je u periodu, znači sve do negde do Prvog svetskog rata, su popisi otprilike sprovođeni na svakih 5-6 godina, a nakon toga smo u periodu do 41. godine imali samo popis 1921. i 31. Bio je planiran popis za 41. ali zbog izbijanja Drugog svjetskog rata prvi narodni popis održan je 1948. godine. To je bio skraćeni popis kojim je cilj je bio da se utvrdi demografski gubici tokom Drugog svjetskog rata. Zatim je od 53. godine je pripremljen i sproveden jedan opsežan popis, a nakon toga je uspostavljena desetogodišnja periodika, pa smo imali popise 61., 71., 81., 91. i trebalo je da sprovedemo popisi 2001. godine, međutim zbog nedostatka finansijskih sredstava u budžetu popis je odložen za 2002. godinu, tada smo bili u državnoj zajednici sa Crnom Gorom koja je popis provela tek 2003. godine. Što se tiče prethodnog popisa, on je bio planiran za april 2011. godine i opet problemi sa finansijama, tako da smo uz pomoć Evropske unije uspeli smo dođemo do IPA fondova i popis je sproveden u oktobru 2011. godine. E sad, popis naredni je bio trebao da bude sproveden u aprilu ove godine, međutim pandemija COVID-19 virusa je omela ne samo nas, već i čitav svet da sprovedemo popis onako kako smo planirali. Stoga je usvojen zakon o izmenama i dopunama zakona o popisu stanovništva. Naša ideja je bila da pokušamo da sprovedemo popis u oktobru ove godine, međutim odlučeno je da je zbog celokupne situacije, što se ispostavlja sada kao jako pametna odluka, popis je pomeren za oktobar naredne godine i nadamo se da ćemo do tada se osloboditi i virusa i svega i da ćemo moći normalno da sprovedemo popis.
Popisivanje stanovništva nije samo obaveza naše zemlje. Ono je uređeno pravilima Ujedinjenih nacija.
Prema rezoluciji Ujedinjenih nacija, sve države sveta koje su članice Ujedinjenih nacija dužne su da sprovedu najmanje jedan popis u periodu od 2015. do 2024. godine. Većina zemalja popise sprovodi, znači sve zemlje koje su pre pandemije planirale popis su ga isprovele. Međutim, većina zemalja sprovodi, planirala je da sprovede popis 2020. ili 2021. kao i mi. Mi ovaj, obično sprovodimo popis na godinu, kalendarsku godinu koja se završava jedinicom i svi smo se našli u velikom problemu. Daleko manje probleme su imale one zemlje koje sprovode popis na bazi registara. Popis na bazi registara podrazumeva da imate tako dobre registre da ne morate da idete pojedinačno i da postavljate građanima pitanje, već iz tih registara povučete odgovore, odnosno sve podatke i nakon toga prilagođavate popisnoj metodologiji. Tako da te zemlje nisu imale problem što se tiče izlaska na teren, ali su i one morale da vrše određene izmene, malo se promenilo i ponašanje stanovništva u ovim epidemijskim uslovima. Što se tiče zemalja Evropske unije, postoji rezolucija po kojoj sve članice Evropske unije sprovode popis 2021. godine i većina zemalja koja radi na bazi registara je već sprovela popis i sad obrađuje ove rezultate, ali pojedine zemlje su, koje pre svega tradicionalno sprovode popis kao i mi, idući od vrata do vrata, popisivači prikupljaju podatke ili na neki drugi način, ali tradicionalno, su odložile popis ili za jesen i kraj ove godine ili za narednu godinu. Znači u 2022. godini popis će sprovoditi i Nemačka, i Irska, Mađarska, kada i mi u oktobru 2022. Što se tiče zemalja u okruženju, Hrvatska sprovodi popis sada u septembru, kreću prvo sa samopopisivanjem građana, a zatim u oktobru će popisivači izaći na teren. Crna Gora još uvek nije donela zakon o popisu, tako da pretpostavljamo da će tek sledeće godine ići u popis kao i mi. Što se tiče Bosne i Hercegovine, oni su i prošli popis proveli kasnije od svih ostalih, tako da još uvek se ne zna kada će ovaj biti popis, sigurno ne pre 2023. Makedonija, koja je u aprilu krenula sa fazom prepopisivanja, je prekinula aktivnosti i sada će u septembru bi trebalo da nastave ovaj, da krenu sa popisom stanovništva. Od ovih ostalih zemalja, na primjer Albanija isto u oktobru 2022. će da sprovede popis.
Prema odluci Skupštine Srbije, popis planiran za oktobar ove godine odložen je za oktobar naredne. Odlaganje popisa nije u svakoj političkoj grupaciji prihvaćeno kao nešto dobro. Ipak, ovo nije prvi put da nam se dešava takvo odlaganje.
Naša tradicija je da sprovodimo popis u aprilu, u kalendarskoj godini koja se završila sa jedinicom. Međutim, često smo imali problema. Obično su problemi vezani za financije. Znači, 2001. nismo sproveli popis, nego 2002. u aprilu, zbog para. Zatim, 2011. ovaj prošli popis isto treba bude u aprilu, ali smo ga sproveli 6 mjeseci kasnije, odnosno u oktobru, kad smo obezbedili dovoljno sredstava. Što se tiče popisa ovog 2000. koji je planira za 2021. na vreme smo obezbedili sredstva, ali smo i onda imali globalnu pandemiju, tako da je to osnovni razlog. Zašto smo morali da odložimo popis? Zato što osnovna karakteristika popisa jeste da, vezano za samo njegovu pripremu i organizaciju, je da je organizacija popisa jako kompleksna, jer je u celu akciju uključen izuzetno veliki broj neposrednih učesnika, pre svega popisivača i instruktora. Mi smo u prošlom popisu imali blizu 50.000 neposrednih učesnika, popis je doduše trajao 15 dana i upravo smo tu napravili neke izmene u odnosu na prethodni popis, znači sada ćemo imati negde oko 15.000 popisivača i oko 2.500 instruktora, ako računamo i ostale lica koja će biti direktno uključena kao što su članovi popisnih komisija i ostale lica koja rade obradu, znači negde oko 20.000 ljudi će biti uključeno s tim što će terensko prikupljanje podataka umjesto 15 dana trajati 30 dana i popisivači neće koristiti papirne upitnike, što je veliki pomak, nego će imati laptopove pomoću kojih će popunjavati elektronske upitnike, znači direktno će unositi odgovor ispitanika i ti odgovori će se slivati u popisnu bazu, tako da ćemo za razliku od, recimo, prošlog popisa, daleko ranije moći da objavimo konačne podatke. Što se tiče samog objavljivanja rezultata popisa, mi smo i po zakonu dužni da u roku od mjesec dana od završetka terenskih aktivnosti, znači dok, ako se popis završava kraj oktobra, onda do kraja novembra smo dužni da objavimo prve rezultate preliminarne, kako ih mi zovemo, ali to je samo ukupan broj popisanih lica, stanova, domaćinstava, a nakon toga se vrše obrade, tabeliranja i publikuju se konačni rezultati po starosti i polu, nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti, maternjem jeziku, bračnom statusu, ekonomskim karakteristikama, obrazovnim karakteristikama, migracijama i svi ostali podaci koji su od interesa za sve građane.
Se određuje sadržaj popisa i koje su novine ovog popisa.
Pred svaku popisnu rundu, znači na svakih 10 godina, mi popisnim rundama zovemo te popisne cikluse desetogodišnje, pa ove prve preporuke smo imali još od 1960. godine na nivou Ujedinjenih nacija su donošene preporuke za sve zemlje, tako da ovaj, u ovom popisnom ciklusu 2020. godine poštujemo te međunarodne preporuke koje sadrže pitanja koje obavezno sve zemlje moraju da uključe u sadržaj popisa. Pored toga postoje i dopunska pitanja koja mogu da se uključe ako su od interesa za zemlju, ali mimo svega toga mi posmatramo i nacionalni interes, znači ako smo prikupljali neki podatak koji je od interesa za Srbiju, a nije u preporukama, i ti podaci nam i dalje trebaju, mi i ta obeležja uključujemo i svakako posmatramo zahteve korisnika u međupopisnom periodu. Mi imamo na hiljade i hiljade zahteva, kako od studenata, novinara, privrednika, ministarstava, obrazovnih institucija, znači kogod se bavi bilo kakvim analizama, potrebno su im podaci popisa i na osnovu tih zahteva koje dobijamo, analiziramo šta je to što je traženo od podataka, što ne može se dobije ni iz jednog drugog izvora i onda, ukoliko je to u interesu svih nas da imamo te podatke, onda mi ta pitanja uključujemo u sadržaj popisa, nakon toga se donosi zakon i to je to. Pa evo, kao primjer, na primjer, pred prošli popis smo imali zahtjev od Centra za demografska istraživanja da se u sadržaj popisnice uključe pitanja o godinama živorođenja dece. Znači, za svaku ženu smo postavljali pitanje koja je rodila decu, u koje su godine rođenja dece, što je izuzetno korisno za analizu živorođenja i koliko su, na primjer, žene koje su rođene 50. godina rađala dece, u kojim vremenskim razmacima, koliko su žene rođene 70. godina prošlog veka rađale, što je izuzetno značajno za naučne radnike, i to pitanje smo zadržali i u ovom popisu. Pored toga imali smo pitanje, na primjer, o migracijama za povratnik iz inostranstva. U prošlom popisu je bilo pitanje kada je to lice se vratilo u Srbiju. Onda smo uvidjeli da nam nedostaje informacija koliko je to dugo lice bilo u inostranstvu. Tako da smo u ovaj popis dodali i godinu odlaska u inostranstvo i godinu povratka, što će dosta da koristi za neke analize tih migracionih kretanja. Dalje mi, na primjer, u popisu imamo pitanje o invaliditetu, koje nije takođe obavezno, ali u državi ne postoji nikakav registar lica sa invaliditetom, da na jednom mestu imamo podatke. Tako da mi postavljamo pitanje o tome da li lice ima problema u funkcionisanju, svakodnevnom funkcionisanju zbog problema, recimo, sa vidom, sluhom i kretanjem i slično, i onda ti podaci mogu dosta da koriste. Naravno, statistika sve podatke objavljuje agregirane, znači pojedinačni podaci su u potpunosti zaštićeni i objavljuju se agregirani podaci po naseljima, po opštinama, po regionima. Jedna od novina ovog popisa, osim toga što ne idemo sa papirima i imat ćemo ranije objavljene rezultate, jeste i povezivanje geoprostornih podataka sa statističkim podacima. U saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom, koji nama i obezbeđuje mape za rad popisivača na terenu, obezbedili smo i koordinate na nivou kućnog broja, tako da ćemo uspeti da dobijemo podatke statističke, odnosno popisne podatke, koje ćemo moći da povežemo sa koordinatama. Što to znači? To znači da kada se objavljuju podaci, najniži nivo tabeliranja je nama naseljeno mesto. Naseljeno mesto možda ima i po 100.000 stanovnika. I to za bilo kakva planiranja može da bude problem, jer vi imate sve podatke za ukupno stanovništvo, za ukupnu teritoriju. A ovoga puta ćemo imati podatke ne samo po mesnim zajednicama, tamo gde imaju formirane mesne zajednice, već za bilo koju teritoriju koja je korisniku potrebna. Naprimjer, ukoliko treba da se pravi, planira se bolnica ili se planira škola, jako je bitno znati koliko dece gravitira, koliko stanovništva gravitira, naprimjer, dece osnovnoškolskog uzrasta gravitira ka toj školi. Znači, nećete praviti školu tamo gde nema dece, već tamo gde je škola potrebna, i onda je mnogo lakše planirati. Kada povežemo sve te podatke, mi ćemo znati bukvalno prostornu distribuciju i stanovništva i stanova, sa sve karakteristikama i stanovništva i stanova i domaćinstava na celoj teritoriji.
Thank you.
Podaci iz popisa se odnose na stanje u jednoj ključnoj tačci, recimo na dan 31. oktobra 2022. godine. Mnogi međutim ne znaju da popis stanovništva nije jedini popis koji radi Republički zavod za statistiku. O tome Ljiljana Đorđević kaže.
Ranije smo radili samo popis stanovništva, međutim popis poljoprivrede smo radili to je knjiga. 2011. godine je bio popis stanovništva, 2012. popis poljoprivrede. I sada ćemo isto imati popis poljoprivrede. Znači, prethodni popis poljoprivrede rađen je 1960. godine, od tada nije rađen. Već su kada je sprovođen popis stanovništva, onda smo imali neka dodatna pitanja koja su se odnosila na poljoprivredu, pa smo na taj način nadomestili nedostatak podataka, ali sad smo u redovnoj nekoj dinamici sprovodimo i popis poljoprivrede. To su jedina dva istraživanja za koja se usvoji poseban zakon. Mi imamo zakon o zvaničnoj statistici, kojim se regulišu sva naša ostala istraživanja, a jedino popis stanovništva i popis poljoprivrede imaju svoje posebne zakone. Statistički zavod sprovodi, sad ne znam tačno da vam kažem koliko istraživanja, ali to su i različiti ekonomski pokazatelji, obrazovanje, imamo posebne službe koje se bave demografijom, obrazovanjem, radnom snagom, saobraćajem, znači iz svih oblasti imamo neka svoja istraživanja koja su u skladu sa Eurostatom, sa evropskom statistikom, međunarodnim standardima i plus ad hoc istraživanja po potrebi koja se sprovode. Tako da bukvalno iz svake oblasti životna sredina, znači bilo koje oblasti, mi imamo neka istraživanja kojima se obezbeđuju podaci. U nekim istraživanjima su izveštenje jedinice, preduzeća, a u nekim istraživanjima domaćinstva, sve zavisi. Neke podatke dobijemo iz administrativnih izvora. Mi se jako trudimo da što više podataka obezbedimo iz administrativnih izvora da bismo što manje opterećivali građane. Ali jednostavno neke podatke ne možete dobiti na drugi način, već na ovaj način. Ako preuzimate, ako neka institucija ima baze podataka, onda možete od njih preuzeti podatke. Evo, na primjer, administrativni izvor, imate ovo Bebo dobrodošlo na svet, na primjer. Nama su izveštene jedinice za živorođenu, za decu, kada se rode matičari, koji unose podatke o živorođenju i elektronski dostavljaju, u stvari, popunjavaju te podatke i popunjavaju naš obrazac i onda mi, to je administrativni izvor, mi preuzmemo te podatke.
Koja je svrha stvaranja popisnih baza podataka?
Što se tiče statistike, ta statistička istraživanja, uglavnom, ako pričamo o nekim anketama, to ide na bazi uzorka, agregiraju se podaci. Znači, mi sve podatke koje prikupljamo, a prikupljamo isključivo u statističke svrhe. Znači, ne za ostvarivanje bilo kakvih prava građana, niti za nametanje obaveza, to stalno, to smo insistirali da uđe i u zakon, da niko građaninu ne može da nametne bilo kakvu obavezu na osnovu toga što je on izjavio u popisu stanovništva, jer je podaci prikupljaju isključivo statističke svrhe. Znači, mi imamo bazu iz popisa stanovništva ranijih, ali mnoge državne institucije, imate sada centralni registar stanovništva, Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu koju vodi, koji je napravljen upravo da bi se svi podaci o građanima koji su od interesa za građane slili na jedno mesto i bili tačni. I sad vi kad dođete na šalter, verovatno možete da ili da poručite izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i ostalo na jednom mestu i verovatno neće biti bitno da li ste to uradili u Kragujevcu ili u Čačku. Znači, sve je to jedan povezani sistem. Naravno, to su samo neki osnovni podaci. Što se tiče podataka, mi kao statistika izuzetno vodimo računa o zaštiti podataka, o ličnosti i čak ne objavljujemo neke podatke ukoliko se na bilo koji način može neko prepoznati iz tih podataka. Pa, na primjer, ako imate neko selo u kojem imate dva stanovnika, vi objavite i polistarost i školsku spremu i nacionalnu pripadnost i materni jezik i sve i ekonomsku aktivnost, vi jedno je muškog pola, drugo ženskog pola, vi kao da ste njihovu kartu objavili. Tako da vodimo računa o zaštiti podataka i da ne može niko da se prepozna i da to bude neke zloupotrebe.
Kroz istoriju ljudi su se često plašili popisa, pa ponekad i skrivali, zbog čega su popisivači, tvrdi se, izmišljali neobična prezimena, danas jako prisutna u Srbiji, na osnovu predmeta koje su nalazili u blizini domaćinstva koje su popisivali. Ima li osnova strahovanju od popisa?
Mi ćemo, što se tiče samo popisa stanovništva, imati svakako medijsku kampanju. Jer na osnovu iskustava iz prethodnog popisa videli smo da postoje neke kategorije stanovništva koje nerado puštaju popisivača da uđe u domaćinstvo. Prošli put smo morali da produžimo popis za par dana, posebno u velikim gradovima, jer nam nisu otvarali svi, popisivačima nisu svi otvarali vrata, plašeći se posebno vlasnici stanova da podstanari ne budu popisani u njihovim stanovima, oni ih nisu prijavili. Tako da, što se nas kao statistike tiče, nama je bitno, nije nam uopšte bitno ko je vlasnik stana, kakvi su imovinski odnosi, da li je plaćen porez, nije plaćen porez, znači to nisu pitanja u popisu. Nama je cilj da samo prikupimo podatke o svom stanovništvu koje živi u na određenoj lokaciji i o njegovim karakteristikama, a uopšte ta pitanja ne postavljamo. Tako da ćemo svakako morati da posvetimo pažnju tome. I što nam se još dešavalo, posebno u velikim gradovima, da porodica koja ima dva stana u vlasništvu, muža ode da se popiše u jednom stanu kao samac, a žena ostane u drugom stanu pa je on samica, pa su sa njom možda deca, možda i sa njim. I onda na taj način nam stvaraju lažnu sliku i rasturaju porodice. A nama je sasvim u redu da popišemo njih kao porodicu u jednom stanu gde zaista žive, a ovaj drugan kao prazan stan. Hoću da kažem da nama jedinica popisa lice, domaćinstvo, stan. I cilj je da prikupimo podatke kategorijama, uključujući njihova obeležja.
Da li u Srbiji stvarno žive džedaji ili eskimi, ili su to pogrešni podaci o nacionalnoj pripadnosti?
A ne možemo da kažemo da su podaci o nacionalnosti pogrešni. Znači, svako ima pravo i u skladu sa Ustavom da se izjasni onako kako on se osjeća, kako smatra da treba. Ali uvek pred popis bude tako nekih akcija. Imali smo prošli put Jedi, akcija Jedi-a. Tako da su se mnogi izjašnjavali kao vanzemaljci sa različitih planeta. Treba malo ozbiljnije posmatrati to izjašnjavanje o nacionalnosti, posebno sa aspekta nacionalnih manjina. Od izuzetnog značaja je da se prikupe kvalitetni podaci, jer mnoga prava nacionalne manjine ostvaruju upravo na osnovu podataka iz popisa o broju pripadnika nacionalne manjine i zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, svi oni na neki način dotiču se podataka popisa, jer kaže imaju pravo u skladu sa brojem pripadnika iz poslednjeg popisa stanovništva. Tako da je to od velikog značaja da se svi izjasne onako kao što se u stvari i osjećaju, ali niko nema pravo i po Ustavu, a i po zakonu o popisu, da insistira da se neko izjašnjava ako to ne želi. Tako da je, što se tiče statistike i popisa stanovništva, to je pitanje potpuno otvoreno. Znači, svako može da izjavi onako kako želi i mi ćemo te podatke tako i obraditi. Problem je uvek obično bio sa Romima, zato što je kod njih prisutna ta mimikrija koja je i u ranijim popisima primetna. Mi smo dosta sarađivali sa Romskim nacionalnim savjetom i sa drugim organizacijama koje se bave Romima u prošlom, predprošli popis, što smo imali probni popis Roma. Koji je bio jako, jako zanimljiv, izvukli smo u popisne krugove, angažovali smo Rome da budu i popisivači i da obrađuju posle donose materijali i sve to. Čak smo jednog izuzetnog kolegu sada, znači primili smo ga da radi u zavodu i je bio fantastičan u tom probnom popisu. Imali smo tako dobru saradnju i medijski je to bilo dosta dobro propraćeno, tako da u prošlom popisu je popisano daleko veći broj lica se izjasnio kao Romi. ali i dalje imate to prikrivanje da u jednoj porodici roditelji kažu da su Romi, deca da su u Srbiji. To je sasvim uobičajeno i tu nacionalni savjeti nacionalnih manjina treba daju svoj doprinos. Znači, moraju da objasne građanima koji su benefiti od toga da se oni izjasne kao pripadnici nacionalnih manjina.
Thank you.
Srbi su bili većinsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji od 13. do 18. veka, do krajem 19. veka kao posljedice iseljavanja i proterivanja Srba većina postaju Albanci. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine na Kosovu i Metohiji živelo je 194.190 Srba, dok je broj Albanaca tada procijenjen na oko 1,5 miliona stanovnika. Hoće li ove godine biti popisa na Kosovu?
Mi još od popisa 2002. godine nismo ga sprovodili na teritoriji Kosova i Metohije, za to nisu stekli uslovi, tako da nismo popisivali ni u prošlom popisu, znači popis nismo sprovodili na teritoriji Kosova i Metohije. A što se tiče prošlog popisa, 2011. godine, imali smo bojkot popisa u opštinama Bujanovac i Preševo od većine pripadnika albanske nacionalne zajednice. Ja se nadam da ovoga puta nećemo imati nikakav bojkot, jer je u interesu albanskog stanovništva da se popiše i da bi imali prave podatke. Prošli put je bilo dosta problema i finansijska sredstva za te opštine i za nacionalni savet su išle u skladu sa rezultatima popisa. Mi nismo procenjivali, mi smo objavili ono što smo popisali, ali evidentno je bio bojkot od strane, to je čisto politička odluka, jer je popis krenuo sasvim, u stvari pripreme popise su krenule sasvim uobičajeno, mi smo formirali popisne komisije, izabrali instruktore i popisivače, većina je bila albanske nacionalne pripadnosti, krenuli sa obukama, sve je to išlo sasvim u redu i onda je stigla direktiva iz Prištine da se odustane od popisa i imali smo veliki problem jer su nam jednostavno odustali svi.
S obzirom na napredak tehnologije, očekivalo se da ljudi sami obave popis. Međutim, u ovom popisu neće biti prakse samopopisivanja.
Da, vladamo tehnikom, pa možemo da se samostalno popišemo. Pa mi smo, kad smo pripremali ovaj popis, u stvari pripreme popisa kreću čim se završi prethodni popis. Vidimo šta sve nije valjalo, šta bi moglo da se unapredi, vidimo koje su mogućnosti, kako svet ide, kako drugi rade i jedna od ideja je svakako bila to samopopisivanje. Mi smo 2019. godine u aprilu imali probni popis i tada smo organizovali akciju samopopisivanja. Međutim, od ukupnog broja domaćinstava kojima smo podelili koverte u kojima su bili podaci na koji način oni mogu da uđu u aplikaciju i da se samostalno popišu, svega 5% nam je bio obuhvat. E sada, to što je bio 5% obuhvat, jeste mali obuhvat, ali što nas je još više zabrinulo kada smo ušli u taj materijal da vidimo kako su se ljudi samostalno popisali, upitnici su bili prilagođeni, moram da naglasim, za samopopisivanje, jednostavni, sa objašnjenjima šta treba upisati. Vidjeli smo da je već dosta upitnika nekompletno. Imali smo situacije da jednostavno ljudima dosadilo da popunjavaju, pa ako imaju 4 člana porodice, popunili su za 2 i onda su izašli i onda napisali su u startu da ih ima 4, a popisali su 2 i šta se dešava u toj situaciji. Završi se samo popisivanje, onda vi morate popisivača opet da pošaljete na sve adrese, jer teško da ćemo u bilo kojoj stambenoj zgradi se svi popisati. Znači, opet šaljete popisivača koji će da proverava da li je vas troje ili samo se dvoje popisalo i u tom smislu, tako da je to izuzetno skupa akcija. Evo, Hrvatska će sada da ide na taj način i oni su u probnom popisu imali čak manje od nas samopopisanih i baš nas zanima kako će to na kraju da izgleda, ali znači planiraju tu akciju samopopisivanja, a nakon toga opet idu popisivači na teren. Mi smo zaključili da je to previše skupo i da jednostavno sa laptopovima ćemo daleko brže imati rezultate, to je jako bitno, svakako će nam trebati i dobro obučen kadar, izabraćemo tih 15.000 popisivača koji će proći 15-dnevnu obuku za rad u popisu i nadam se da će savladati sve što treba.
Thank you.
Slušali ste emisiju Data Svet u realizaciji ekipe Radija Zlatousti. Autor Gordana Jocić. Proizvodnja 2021. godine.
Data Svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.